Radio Okapi. Bonne sang une abetour, Adolphe Ngoy. Okapi.
Matondo nangi na na bulo jo na kupesa monondinga na beno bampanyi nyonso mpona ntila ya Radio Okapi mbote na ben. Ba into abantsangu metu bande. Monisco mebokuta ndambe ba M23 zona kuba madiaka na bayitike na mfilakani ya Congo fundaka mfumu ya Monisco na New York mazono tsangu za banaka bubu na disolo ya oni ya konso kilumbi ya tatu mbuta Abdallah wafike pesa ntendula na mwantangu kitezi ya mabuta mafunda zole kwendaka soma na Kanyabayonga na kizunga akivu ya Nodi Mekondo lusadusu ya kimutu bonso medila ntuadisi ya kimvuka na bao ndambu ya miswami biminaka na buito ba metina ba FDLR bosi bayankaka tinaka maimai cheka na walikali ntuadisi ya bainzo anzambi ya mpevya nlongo archeveque pole mwewa mfumu ya temple de victoire mesepela lokola luyalu ya Congo mebaka lukani ya kutanga bainzo anzambi kena mbanza Lubumbashi na Katanga ataka na kisalu mekuza salama na ntimunina samu na kuzaba inda ya nsangunyoso yai melumba weno soba nzila ya radio na beno ve mbote na benu bubu na kimoko na bao ya konso kilumbu ya tatu kilandi ya kimunikisi ya kalaka ya kintwadi ya makanda na Congo pesaka ntendula na disole ya mfumu ya Monusco inandi tubaka asamu na Congo mazono na ntwala ya kimvuka ya malongi ya oni salamaka na mbanza New York mbuta Abdallah wafisi kimisaka nde ndambu ya bimpumbula M23 kena kusosa kukuba madia kakuna na baiti kena mfinakani ya Congo ya wina Monusco mebo kila baiti yango bazi tisa nguiza ni babakaka na mbanza adisabeba kulutila nsiku ya kudiatisa. Beto landa ndinga mbuta Abdallah wafi na kinzonzo ya Richard Junior Kamunga.
Après les informations na batongo na beto yakele na bayina vandaka na ba M23 sam na beto ba M23 kedia kave M23 na batunyo soya kuzana sabisa tuka ya kudasu representant spécial ngeni bakaka di loi kuina sam na kuzabisa na conseil ya sécurité sam na kubokela ba inchi ina finakani bazaba ina bandi makana nguizani ya ndemama ya futuka dia kave na Uganda Sultan Makenga kana kutambula bafanaka kangandi samu anikele mfondi ya mvita batindaka mikanda ya kupesilandi bandi maka nguizani ya fwana te baiti nyoso ya zitisa ina ya ndi maka
il faut que tous les états respectent les engagements.
Ndeke luka ya Monisco ina kena ndiatisi ve kubwa kabubu na nsuka na nganda vyo ya Goma tangu ya katukaka na nzitolo ya kisalu lukula meza bisa ya upeki na tindinga ya makesa ya Monisco Colonel Felix Bass kisumbula ngome na tabigonsa veka sivyo mebeba na yao ditafya nzietolo na nzila ya zulu mebanda sosa sosa samu na kuzaba kibila ya kigonsa ina bitu kuwa mbangi isululaka na kinzonzula ya Denise Lukesu.
Une fois que le drone était
Nantangu drone mataka beto monaka kukitana ya uvandaka mbote ve naka ya ba irigoyen ya uzolaka kukitaka si ya ukumaka kuningana mpila ya kukita kuvandaka ve ya fwanaka kuvutuka na nganda ya avion kasi ya uungaka ve na kisika kukitisa vitesa drone yandi ikaka ya udiaka yandi monaka mpila ya kusala ve sambu na kukitisa ya u balukaka mbalazole ya ukuendaka na nganda na sika na yao fanaka kukita ve yao betu memo na tiame beba pamba ve bame katuka kulukuta bapine kisika nkaka mapeka na yao mpeba kundaka baka yao kisika nkaka mpebitini ya nkaka memona na monana seleka kele yao kele diaka na funu ve yame fwa mtu ve makati
apakoni de victime en personne.
Betu bambula mioyo nde vyo yai Mekondo ndiatisi bandaka kisalo na ngonde ya kumi na zole meluta samu na kusunga bandilupe kulandila mkiti ya minduki na ina mataji antalu kesa lamaka na kintweki. Ntuadisa kimvuka ya nkangu kesi ngilaka na buzi minova mbuta didie misuka mebo kila nkangu kukipesa samu na lukengolo na yandi. Andi tubaka yao mazono vana na site ya minova kena ntama ba kilometre kama mosi na makumi tanu na zuli ya mbanza Bukavu na kizunga ya kivu ya sudi. Bilumbu yai mavuanga mutindu na mutindu mekuma kumunika na minova kufwa batu kuna tunguna bau tika meza bana ve pe kuyiba bima ya bantu konto mbala. Bantu mine ya bampulusi na ya makesa kena minova mesi dikisa kubwedila bilokola ya kusosa sosa. Sangu ya Ezekiel Batumike ya Radio Bubandano kena Minova, bame bangula yao na Blaise Makasi.
Ntangu ya buzi minova ikere kuzinga na wonga. Na kula natualisi ya Société Civile, wonga ina amekota samu ba ufuaka mungiti mosi na Minova Centre, na muntu mosi ya vandaka na Minduki, ya umelu itabilumu nsambwadi. Didye misuka keloma na bantu wake tekaka malafu na babar, na kukangabisalu na ntangu ya makumi zole na mosi. Yani keloma mpina bantualisi ya bapulusi, na kulandila mbote bisalu ya bantu ya ba uke na tisa. Yani mezavisati, bapulusi lenda ve kutambula ti Minduki, kana ba umelu itamalafu. Pe, makesa luyalu ya ke vandaka na Bweremana kasi yake kuisaka kulala na Minova. Bao ketambulaka na Minduki na mpimpa mpe na tangu atako bao ikile na bilele ya kisaluve. Ntwadisi ya kimvuka bapulusi na Minova mesi ilati, bao kefokula ntalu ya makesa mpe ya bapulusi ya ketambula na mpimpa mpe na mwini. Lukanu yai mendimama mpe na ntwadisi ya kimvuka ba FRDC na Minova. Ntwadisi ya grupema ya buzi Minova, Sangara Sinzobe Martin, kelomba na bantwadisi ya kartie mpe ya babalabala na kusala kumosi timivuka Lukengelo samna kumanisa diambu ina ya kukona Lukengelo.
Kitezi wa Mabuta mafunda zole kuendaka soma na Kanyabayonga mikuma na mpasi. Site ya ike na ntama ya bakilometre lembo kama mosi makumi tanu na zole ambanda Goma meza bisa antumine ya kimvuka ya miswa minde ndambu na bau katukaka na Lushoga, Buheri, Iyobora, Kayanza, Birundule na Mirangi na kitini ya ntoto ya Buito. Nzoka nde, bayankaka biminaka na babuwa lakina telitwali ya Walikali. Bimbangi meza bisa batu ya isalaka tina nkwamusi ya ba FDLR na kitini ya ntoto ya Buito, ndambu mosi. Ndambu ankaka nkwamusi ya ba maimai cheka na telitwali ya Walikali. Mesu nika Alice Kakuli ya radioke na Kanyabayonga, bame bangula na Janguma.
Lusadusu ya madiana ya bilongo ya batu tinaka mabwala na bau ya mekuma mpasi mambuta ya mbaga bau ya gena kunyonga na kubakama mingi ya batu tinaka mabwala na bau samu na mabuta nkaka bakedia kafe na madia na bilanga samu na fumu ya site ya Kanyabayonga batu tinaka mabwala bamekuma na bunsukami ya ngolo mingi ejidi karasisi fumu ya Kanyabayonga na ndambu na yandi ntwedisi ya kimfuka ya batu tinaka mabwala na bau anime monisa uonga na yandi na kutuba ve ya luyalu na bimvuka kisa disaka basukami samu na yandi basukami bake na kuzinga na mutindu ya imbi kakule buikalo ntwedisi ya batutinaka Sote Civil ya ndambu ina anige na kulomba basa disa bau samu mpasi vwanda ve.
Ntwadisi ya bainzo ya Nzambi ya mpefe anlongo na Kongope mvukani ya banganga Nzambi ya Sadeke mepesa mvutu na Lukanu ya kutanga bainzo ya Nzambi baka maka mazuzi na mbanza Lubumbashi. Na mvutu na yandi na ntwala ya radio kapibubu kilumbu ya tatu nganga Nzambi pole mwewa mesepela na Lukanu ataka na luyalu mezi muna na kusala yao. Betukuwa archevek pole mwewa ya inzo ya Nzambi Temple de Victoire na kinzonzo ya pole munanga.
C'est une bonne initiative.
Yao ikele Lukanu mosi ya mbote, ya bau zoloka kuyantika yao meluta bilumbu mingi. Yao meluta bambula zole, bete lombaka na luyalu ya insi Kongo Demokratik, na kupesa insu ampeke mfumu na banzo Nzambi, ya bau kebingaka ya revei, samu na kutanga banzo Nzambi ya megangamaka, mpe kupesa ndola na bantu wa kezo la kukimonisa bonzo ba pasteur, zokande bau ikele bantu ya kevuna. Kansi yantika ntangu ya bete lombaka diambuina, ata Lukanu mosi bakamaka ve. Ba umekinga ti mambu ya imbi kusalama na ntwala ya kulandila mambu ina. Mono kebanza ti kuyala ikile kusosa kuzaba mambu ya lenda kuma na ntwala. Ya uvandaka mfunu na kuzaba batu ya vandaka kuganga banzo Nzambi. Luyalu ya insi kongoke pesa mikanda ya kepesa na banzo Nzambi nzila ya kusala kisalu na bau mkatu kulandandonga.
Wapitika mekuma bisali ya kubongisa kia mvuke na balabala Bokasa. Ntwadisa divula bisali ya baba balabala OVD Mbuta Benjamin Wenga basubi za bisaka atika radio kapinde bisali ya kiamvu ya ikeinda ya ba metre makumi zole na tatu penene ba metre kumi ya memanisa. Pe kiamvu mekuma na ba metre tatu na zulu na kulutala ina antama. Kutunga nzila makulu kedi naka melomba mbongo ya nkaka meza bisa Mbuta Benjamin Wenga basubi na kinzunzula Jocelyn Musa Uponde.
Le pont était un projet.
Kiamvu ya vanda kama naka e andika kampe ya memanisa na kama mosi na zulu ya kama mosi. Kiamvu yai beto tombulaka yao samu na kumanisa kigosa ya vanda kasala na ba maza ya mvula ina vanda kafuluka na maza funa. Yao ina beto tombulaka mpe ba pembeni na yao ya mekuma na ba metre tatu yanda. Beto longu kaka mutindu ya kubongisa nzila samu na kufukisa yao na kiamvu. Beto pesaka yao na bambuta ya kizunga mingi na gouverneur ya Mbanza yandi ndimaka kupesa mbongo manaka ya kuidika nzila mpe kiamfu yandi mema yandika kupesa mbongo sambu beto idika nzila
Sama na banzila nkangakaka ye kumaka tina zandu anene ya Kinshasa, lokola Avenue de Plateau, de Marais, pe de l'école, OVD kena kufingila luyalu ya iti pesa mbongo, sama na kusadisa bisalu yina. Yawe ya ituka ya ntsangu na beto na ndinga kikongo matundu na bampangi sadisa kama muna kubangula yao pe mingi na beno pesa munu dikutu, na kulutila mayeli ya masini ya Mimi Kindu. Tsangu kubikaka pe landilaka Suzanne Zobo Odra, na Micheline Chuala mupangi na Ludiatus ya Martin Sebujango mizu de la beno nkukila mbote, kulutila radio Angemba radio. Okapi.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.